Nostātot aizdīto darbu nedēļu, valdība vienojās ne tikai aizliegt Rimi Rīgas maratonu, bet arī atgriezties pie cilvēku pulcēšanās ierobežojumiem. Maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits, kas var pulcēties vienlaicīgi iekštelpās, tagad ir 500, bet brīvā dabā 1000. Līdz šim pieļautais skaits bija 1000 cilvēku iekštelpās un 3000 ārā. Īpaši drošības pasākumi ieviest atsevišķos novados un pilsētās. Aizputē, Daugavpilī, Dundagā, Kuldīgā, Olēnē, Talsos un Krāslavā ir aizliegtas klātienes nodarbības amatieru mākslas, mākslinieces kolektīvu un amatieru sportu pasākumos un interešu un profesionālās ievirs izglītības apguvē. Ministri arī vienojās ierobežot pasākumus iekštelpās, kas saistīti ar neorganizētu cilvēku pārvietošanos un dejošanu, kad nav iespējams nodrošināt distancēšanos. Noteikts, ka organizēta pasākuma var notikt tikai tad, ja ir fiksētas personalizētas sēdvietas. Analoģiski ierobežējumi attiecas arī uz naktsklubiem, bāriem un tamlīdzīgām izklaides vietām, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās un dejas, un aizvien spēkā ir ierobežojums sabiedriskās ēdināšanas vietās par darbu laiku līdz 24:00, kā arī no aizdītās nedēļas sabiedriskajā transportā ir jālieto aizsarga maskas. Premjers aicinājis domāt par vēl stingrākiem ierobežojumiem, bet veselības ministri norādīja, ka jauni ierobežojumi kaitēs ekonomikai, un uzreiz tad jādomā arī par kompensējošiem mehānismiem. Un šobrīd veselības ministri Ilze Viņķele esmu sazvanījis. Labrīt!
Labrīt.
Kāpēc Latvijā, kurā lepojāmies ar tādu veiksmīgu COVID-19 ierobežošanu, varējām atļauties Baltijas kaimiņiem pateikt, nē, jūs slikti tiekat galā, mēs daudz labāk, un tādēļ jūs te mūsu konfekts nebraucat ēst? Situācija tik strauji pasliktinājās. Ir skaidri iemesli, kāpēc?
Pirmām kārtām lūkosimies uz kontekstu. Latvija joprojām ir 5 drošāko Eiropas valstu vidū, mūsu kaimiņi ir ar augstākiem inficēšanās rādītājiem. Kādēļ tas notiek visā Eiropā? Vēlreiz uzsveru, absolūti visā Eiropā. Tādēļ, ka cilvēki ir pavasar bijuši krietni mobilāki pārvietojoties, ir izbraukāts atkal pa citām valstīm un ir iestājis dabisks, tas cilvēks skaidrojums, atslābums un ir zudusi piesardzība. Un mūsu skaitļi, atgādināšu, piekdienas šī 14 dienu kumulatīvā saslimstība bija 40,4, Lietuvai 55,7, Igauniem 51,6, bet tādās valstīs, kā piemēram Čehija, kas lepojās arī ar to, cik disciplinēti tie lieto maskas un tā tālāk, šis rādītājs 398. To drāmu dara fakts, ka mūsu kāpums pietiekami straujais ir no ļoti zemas bāzes, no zemākās Eiropā.
Kādu jūs redzat tālāko rīcību? Ir nepieciešama kāda jauna ierobežojuma, kā aicinājis premjers par tiem domāt?
Pirmām kārtām es vēlos uzsvērt, ka to par jaunajiem ierobežojumiem pakāpeniski nemitīgi ir arī sabiedrība informējusi veselības ministrija. Un balstoties uz mūsu ekspertu vērtējumu, arī premjers informēts, ka ierobežojumu un striktāku drošības pasākumu pieaugums būs tieši saistīts ar situācijas izmaiņām. Un mēs gatavojam uz otrdienu vairākus precizējumus. Šobrīd pilnu tādu detalizētu aprakstu klausītājiem vēl nesniegšu, jo mums rīta sanāksme, krīzes vadības sanāksme veselības ministrijā analizēs brīvdienu datus, būs veikta ļoti apjomīga, piemēram, testēšana Natālijas draudziņas gimnāzijā, un tad mēs redzēsim to ainu arī par inficēto skaitu kāpumu un atbilstoši viss jaunākajiem datiem, tad piedāvāsim to papildus pasākumu klāstu. Vienu gan var teikt, gandrīz droši, ka masku valkāšana būs plašāka. Un tas, ko mēs redzam šobrīd, analizējot uzliesmojumu dabas, diemžēl tās ir saistītas ar jomām, kur valdības iespēja kaut ko aizliegt vai piest nostāvēt katram klāt ir ļoti ierobežot. Un tie ir darba kolektīvi. Ja mēs lūkojamies jau uz esošo regulējumu, tad ir skaidri latviski teikts, ka darba devējam arī ir jānodrošina tas, ka ārpus darba pienākumiem darbā nenotiek pasākumi. Lasīt burtiski dzimšanas dienas svinēšanas ekskursijas starp dažādām skolām, skolotājiem. Korporatīvie pasākumi jau šobrīd ir regulēts, ka tas epidēmijas laikā nenotiek. To, ko mēs redzam, analizējot uzliesmējumus darba vietā, diemžēl cilvēki šo ir tā kā palaiduši garām, un tie uzliesmojumi tieši tā arī rodās. Vai nosvin dzimšanas dienas ballīti, vai neaizbrauc ekskursijā, vai cilvēki sasirguši tomēr turpina apmeklēt darbu. Līdz ar to šeit uz šādu ir ļoti grūti vai neiespējami uzlikt aizliegumu. Otru uzliesmojumu tādi izteiktāki, tātad perēkļi veidojas interešu izglītības jomā, proti īpaši treniņi, sporta nodarbības, kur pēc skolas, kur skolā nodala klases un uzmana bērnu plūsmas, tad šajās interešu izglītībās satiekās bērni pasniedzējumi treniņi no dažādām skolām un klasēm, un tur mēs redzam, ka diemžēl arī veidojas lielāks inficēšanās skaits. Acīm redzot, to mēs vēl koordinējam ar izglītības ministriju, tad viena no tām striktāku ierobežojumu jomām varētu attiekties arī uz interešu izglītību.
Tā varētu tikt pārtraukt uz kādu laiku. Vairākās pilsētās ir īpaši ierobežojumi. Rīga jau 3 dienas pēc kārtas ir līderos, diena no dienas tiek pārspēts inficēto skaita rekords. Svētdien tas bija 446 saslimušie. Rīga arī varētu tikt pie kādiem īpašiem lokāliem pasākumiem?
Kā jau minēju, mēs gaidām tad šo apjomīgo vienas gimnāzijas testēšanas pārskatu, un tā pieeja, kas ir atšķirīga šobrīd no pavasara, pavasarī vienkārši uzlika lielo regulējumu visai valstī, visai staicīja ciet, un arī tajos novados, kur bija daudz, kur nebija neviena inficētāka gadījumi, arī bija tie paši striktie ļoti vienādie ierobežojumi. Šobrīd nevien Latvijā, bet Eiropā kopumā tā pieeja ir mainījusies uz ierobežojumu striktāku noteikšanu vairāk infekcijas vairāk skartajām vietām. Ja? Un to arī mēs Latvijā darām, un pirmie bija Daugavpils pilsēta un Kuldīga, un vērtējot šo divu nedēļu rezultātus uz striktākiem ierobežojumiem, mēs redzam, ka inficēšanās kāpums ir apturēts. Ja?
Tā kā jūs pēc tam, kad saņemsiet datus par Natālijas draudziņas gimnāzijas testējumu un rezultātiem, tad lemsiet par to, vai Rīgai ar šādi būtu nepieciešami.
Jā, precīzi.
Ir jau domāts par to, ka pēc skolā rudens brīvlaika mācības klātienē varētu arī neatsākties, kā sociālos tīklos cilvēks
spriež? Ir gluži pretēji. Tas mērķis, par ko ir vienojušies arī visi valdības locekļi un apzinās šī ļoti lielo nozīmīgumu, ka mums ir jādara viss, lai un jāpielieto iespējami dažādi citi, cik nu tas klāsts ir plašs ierobežojumu drošības pasākumu, lai mācības klātienē vispārējais izglītības sistēmā tomēr nodrošinātu.
Un ir sasniegts arī jauns slimnīcās esošo COVID-19 pacientu augstākais skaits, 61 sasirgušais. Kā ir Latvijas slimnīcu maksimālo kapacitātu uzņemt smagi saslimušos? Jums pagaidām sirds mierīga?
Smagi saslimušo mums par laimi nav daudz, un vērtējot arī situācijas izpratnē, tātad kā galvenais valsts infektologs Uga Dumpis norāda, tad pie inficēto skaita apmēram 20% nonākot slimnīcās. Latvijas gadījumā mēs šobrīd esam pie 9% no atklāto inficēto skaita, ja nonāk slimnīcās, un smagi sasirgušo skaits par laimi nav liels. Kā jau minēju, infektoloģijas centrā bez papildus pārkārtojumiem ir iespējams uzņemt 100 pacientus. Šobrīd Latvijas slimnīcas ir krietni gatavākas un arī pieredzējušākas Covid pacientu uzņemšanai, un tā stratēģija ir tāda, ka pamatā Covid pacientus tomēr ārstē Latvijas infektoloģijas centrā un atsevišķos gadījumos reģionālajās slimnīcās.
Bet, kā situācija netuvojas kritiskajai un resursu pietiek?
Bet nevajadzētu arī šo kritisko robežu nekādā gadījumā sasniegt. Protams, kā arī ar esošajiem ierobežojumiem, un ja tādi būs arī papildus, tad inficēšanās līkne vēl nekritīsies divas nedēļas, kas nozīmē, kā arī slimnīcās nonākušo pacientu skaits vēl vismaz mēnesi nesamazināsies. Bet šeit tieši tādēļ es apelēju pie sabiedrības līdzdalības un apzinīguma, kādu mēs novērojām pavasarī. Ja mēs nevēlamies, un man ir pamatota sajūta, ka cilvēki nevēlas atkal nonākt ārkārtējās situācijas regulējumā, kur valsts pasaka, kā tagad mēs darām ciet šo, ciet to, un visā valstī vienādi, tad izpratne, kā ir ļoti jāierobežo pašiem savi sociālie kontakti, ir darba vietās jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem, jālieto visi individuālās aizsardzības līdzekļi, distancēšanās, veikalos atkal nav jāiet ārkārtas ģimenēm.